Iamque ferre mediam caeli nox umida me tam contigerat. Placida lac sabant membra quiete. Subre mis fusi perdura sedilia nautae. Cum levis saeteriis de lapsus somnus abastris. A eredimo wit tenebros et dispulit umbras. Te palinuri patens. Tibi somnia tristia portans insonti. Pupiquideus concedit in alta, porbanti similis funditquas ore loquellas. I azide palinure, ferunt ipsaecura classem, aequatae spirant aurae, data hora quieti. Pone caput, fesos qui oculos furare labori. Ipse ego paulis per pro te tua mun renibo. Qui vix atolens palinurus lumina fatua. Mene salis placidi vultum fluctusque quietos ignorare iubes. Mene vix confidere monstro. Aenean credam quid anim. Falacibus auris et caeli totiens deceptus fraude sereni. Talia dicta dabat, clavumque ad fixus et hirens nusquam itebat oculos qui sub astra tenebat. Ecce deus ramum letaio rore madentem, vi qui supportatum stygia super utraque quassat tempora. Cum tantique natantia lumina solvit, vix primos in opina quies laxaurat artus, et super incumbens cum pupis parte revulsa, cumque guberna clo liquidas proiecit in undas, praecipit ac socios ne qui quam saepe vocantem. Ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras. Curet iter tutum non setios aequere classis, promissisque patris Neptuni interita fertur.